Niadtong panahon na ang magtutulo sa balaod nagpadayon silang pagdakop, pagpriso, pagpatay sa mga magtotoo. O ang uban kanila nahibos sa nagkalalaing mga dapit. Ang anghel sa Dios nagpakita ngadto kang Pilipi og nag-ingon, "Lakaw sa dalan paingon sa disyerto." Sa pag-abot ni Pilipi dito, nakita niya ang opisyal sa Africa nga nagsakay sa karwahe nga nagbasa sa basahon ni Isaias. Ang Espiritu sa Dios miingon kang Pilipi, "Lakaw duol siya." Miduol si Pilipi og iyang gipangutana ang opisyal nga nag-ingon, "Nakasabot ka ba sa imong ibasa?" Ang opisyal mitubag, "Unsano ko pagkasabot ko way magtudlo ka nako?" "Dali nga ri, saka sa karwahe." Diha-diha misaka si Pilipi sa karwahe og lingkod siyang tapad og gisaysay niya ang isulti sa kasulatan mahitungod kang Hesus. Og gipadayon sila silang paglakaw og sadang nakita silang tubig, ang opisyal miingon, "Anay tubig, nganong di man ko nimo bautismuhan?" Diha-diha nanganaog sila sa karwahe miadto sa tubig og gibautismo ni Pilipi ang opisyal. Sa pagkatapos ni Pilipi bautismo sa opisyal, gidala siya sa Espiritu sa Dios sa layong dapit og nagpadayon siyang pagpanudlo mahitungod kang Hesus. Og ang opisyal sa Aprika mipauli sa ilaha nga nagmalipayon.